Radio Kapi.
Batata mama bandeko bisika biso bizu bino liba kwa kolanda biso to pesi bino mbote pe to tombele bino bolandi bola mbaba sango biso kota lingala boku se boyango esuki mwa mosala misa to moyena kincha sabo kota ni bwa mbala zomi etali bokengi mpe bo batela mikati ya République démocratique du Congo na République ya Congo na etuka Nord Kivu kozanga bokengi ezali kokoba na etando ya Petit Pinga groupement ya Kisimba territoire ya Walikale. Milulu mia kufungula mpona mbala zomi misala mia mimbongo babengi makutano esala misima ya zanga ya lelo na centre financier ya Kinshasa. Iyo, esuki mwa mosala misa tomoye na Kinshasa bokutani bwa mbala zomi etali bokengi pe bobatela mikati ya République démocratique du Congo na République ya Congo. Tina bokutani boye bosala ke mikolo misa to ezala ki mpo na komanyola. Bitinda mpe mikano mikamatamaka na bokutani bwa mbala libwa esalamaka na Ngambe na Congo Brazzaville. Mobu moleki mpe lisusu kolendi saboyokani omatali bokengi mpo na kobika na kimia kati ya bayibi kolo bibale totangi République démocratique ya Congo na République ya Congo. Kolandana na liyebisi litiama ki maboko na vice premier ministre ministre wa République démocratique du Congo atali mambi makati ya ekolo pe bokengi na ntoki bakisa pe décentralisation Jacques Chabani muna moninga wa ye wa Congo Brazzaville Zephyrin Mbulo a suka ki koloba ete manso matali mbano po ya boko mpe basusu e suka sa ki koloba Jacques Chabani. Na etuka Nord Kivu kozanga bokengi ezali kokoba na etando ya mpeti groupement ya territoire ya Walikale kolandana na banzeneneke bitumba bizali kokoba kondongwa na kati ya batomboki ba M23 na babundi ba wazalendo bafandi mingi na etando wana bakendeki kobata manazamba bamoni nini bakosala te nzambi babima tobatika la ozamba maso makomi pasi bazwami lokola onte ya kati ya mutambo maso bazali kosenga ete mabima ya masila kimia ezonga na etando na bango. Tokaina etuka ba uele bato mibale ba bomamaki na masasi mokolo mwa mosala moko na pokwa ba betaki bango masasi na lokalite yangu ya yakpa ezali na ba kilometre tuku motoba na mitano na bondo. Moko azali moyimo mbongo mpe mosusu azali leki na ye akoma kiwana pona koyeba nini ezali koleka sima ya koyoka lokitola masasi lobeta maki na esika ezalaki ndeko wa ye. Batomi bale bana babomaki bango bazalaki na minduki. Ba kimaki sima ya koyiba bisolo mpe biloko biike epa ya moyimo mbongo wana. Mokambi wafeko ba uele abeleli koyebisa bakonzi ete kozanga bokengi ebuti na etando na ye. Remonguz asengi bakonzi babatela bayimboka na biloko ya bango. Landa asolola kinanzela ya singa tu ya alo alo na Jacques Mukonkoli.
Ndeko moko alaki devant comptoir na ye vani devant comptoir civique ya ye abete masaj o le kinazaki na ndaku abimi wako mwona ya na ye abete masaj mtu wazaki na arme abete pele kiona masaj wango batiba kimi lere bazo kima wako mwena suki na 40 kilometre wabuwa ki moto te wabuwa ki arme moko
na
pektuare cho awa na bazo ele zaki na ebe tine kito korobate kambuzo sari masaki bazo imitende wa province mususu ko ribose zanakate nete komi deja makupere de route babando bima babando boma ete ene zamba kusala kwa konze baso sora peza azo amezi eko sekirize mouti yon deje me a kontrole batona ye aveke noja ya RCA basreka bazo kota na Kongo ndenge baringi ba ere la ngambo ya ango mene disi wa watoze bate e frustrasyon uti wapi to ningi sa to landa loa ya la polisi elozi la polisi zona pona kubate la batona bilo kona bango.
Mambi matali bokengi mazali malamu na etuka manyema mingi penza na territoire ya Kasongo. Ata kobongo, mwa kimia muke ezali komona na mikolomiye. Kolandana na ministra Tali Mambi makati ya ekolo mpebo kengi, a kendeki elongo na bayimbula matadi, ba kisempe baye ba assemblée provinciale ya territoire, ba yebisi ete ba wazalendo motoba basili kukangama mpe ba sambisi bango mwa mosala misa tomoye. Bo eyebisaki la wamo Selemani, Taylor na motinda miwabiso Florence Kizalunga. Tokende na etuka mai ndombe, epai wapi ba dosye etali sembo elimu isami, ebebi sami na cour d'appel ya mai ndombe. Bato ba yebanite, ba yebasala kiango, bango bakota kina butu ya mwamosala moko mpona komona mwamosala mibale na ndako ya mosala ya sembo. Babuka kibikuke kolandana na mokambi wa cour d'appel ya mai ndombe. Ba uti kobungisa ba dosye nyonso etali sembo. Guillaume Mulumba wa Mulumba amoni ete ezali moko ya mufundami nde akendeki kobungisa ba dossier pona kosukisa likambo balaki ete bakosala bulukaluki pona koyeba banani penza na sikisiki basali likambo yango tolanda mokambi wa cour d'appel ya Maindombe na elobeli ya Irene Mboma Luzolo.
C'est comme si effectivement ça doit être injustifiable.
Et zali lokola liso loko zalali oyo azwi etumbu. Pe oyo alingaki ko sala ete bilembo nyonso elimwa. Akotaki na porte ya sima ya ba installation na biso pona kozwa nyonso. Mbala mosusu azalaki konuka eloko moko oyo azwaki te. Abebisaki nyonso oyo akutaki wana. Tozali penza na mwa pona mosala moye. Pe tozali kosenga bolukiluki esalema. Tango tozali pembeni ya procureur général na senga ki na ye bazwa soin ya likambo oyo mpona koyeba ndenge nini bakoki koliba na esika ba policier oyo bazali ko garder parquet général tozali koyeba temba la mosusu ba police bazali kozanga tozali ba victime ya bobebi sibilo ko na biso ya kala pe ba dossier judiciaire na biso
destruction de nos archives de nos dossiers judiciaires
sima ya Maindombe tokende na etuka lwalaba mingi penza na engumba kolwezi epa api bilenge ba engumba ena ba utaki na bisika biike ba biangami pona kosala manso ko telemela likambo ya kozanga bokengi ezali kongala na etando wana biangama esalamaki na bokutani ya mikolo mibale bazalaki na yango esalamaki na ONG Mouvement de Jeunes pour la Dignité et le Développement na bokuse ba bengi yango MJDD na boyokani na ministère etali mambi ya kati ya etuka kati na bilenge wana ezwami baye bakotimola kama kele baye koli babitelo ya likolo bayi biyamba ya nzambe mpe masanga misusu tina bokutani wana ezali kokangela nzela na kozanga bokengi ezali kobuta mpe ekoki kotelemisa ntombwa ya etuka lwalaba elobaki Feli Mbenga mokambi wa MJDD asololaki na moninga wa bisokuna Jean Gando. Milulumi ya kufungulwa pona mbala zomi misalami ya mimbongo babengi makutano esalami na centre financier ya Kinshasa. Mama ya likambo ezali République démocratique du Congo esengeli kozala okati ya Afrika ya makasi mpe ekokende liboso na misalami koki mpona kobongola mokili mwa Afrika. Bakosombiti na makanisi o matali mwinda bilanga industrie kotonga bisale limpe bandako na banzela likambo ya sous-traitance boke liboso o matali technologie makambo ya mbongo industrie kolekela biloko ya sika toki mpe kolongonu bato koleka koto moko ba zelami na bokutani wana ba konzi ya bikolo ba ministre ba capitaine ya ba industrie ya République démocratique du Congo mpe ba yeba mokili bakoya bakisa mpe ba yebalingi koya kosala mimbongo mpe bato misusu bo elobaki Michel Losembe mosali wakala wa banke mpe binama ya ba yeba bongisaki bokutani wana ya makutano. Sima wana se awa namboka mokonzi Kinshasa misala miko zonga o matali ba pepo to kompani Congo Airways. Kompani eye ya ekolo na biso e ambaki mokolo ya mosala mibale na pokwa pepo ya sika. Sango eye epese sengo makasi na basali ya kompani eye ya mibembo. Baebisete mobembo mwayambo mokosala manasuka ya poso eko ya miradi fwengi bola ibo sango.
Pepo ya sika ya yambo oyo Congo Airways ezwi ezali bongo Boeing 737-800. Ezo makina nzela ya kolue. Makokina yango ya komema batu ezali koleka kama moko na tuku sambo na minei. Kati na yango, zomi na mibale na business class. Nanzela ya liyebisi ya bapandi sango, ministère ya transport pe communication e monisiete mobembo ya liboso ya pepo yango ekana makipo na vendredi 15 novembre 2024. Eko sala aller-retour ya Kinshasa Kindu, sima aller-retour ya Kinshasa Lubumbashi. Source moko ya gouvernement congolais elobi ete makambo ezali kosale mapote ya mboto koma na suka ya sanza ya zomi na moko pepo mosusu epesa man pona kokolisa kompani ya Congo Airways. Elobaki lisusu ete soki makambo yango esimbi delegation ya Congo Airways ekokende na mboka ya mopaya poso oyo pona kopesa bososoli na likambo etali motango ya 1.4 million ya dola oyo etiamaki pona kolue pepo oyo nanu epesa mite.
Pona kosukisa tokende na etuka Sud Kivu mokano mozoma kina ministre atali mambi ma transport epe kisaki basa la temi bembo na butu na mai ya bitima bia Kivu kati ya Goma na Bukavu yango eto sami bo esengeli Ata kobongo, baimi mbongo, bazali kotungi sama mpo, bazali kaka kotondi sabiloko ebele na bosenga bwa baimi bembo. Mambi maye, makokili susu kome mama kama na Lake Kivu. Jean Kasami, akendeki konongo na bapor ya Engumba Bukavu, maye anongaki, mazali omono komayo Rachel Kesembango.
Tozo miobozeli bwato Emmanuel Pemugote, ongonga ya bomati bwato, mokolo mwaibale, ongonga ya zomi na misato. Bwato Emmanuel etundi sami na bato, kokanisa bawuti kolanda ndembo ostad. Atako bato baike moyimo bembo moye asepeli. Atalisiete na moye azali na makoki ya kosepela na kitoko ya mboka pe kobanga ezalite. Basusu basepeli ndambo bazali kometungisa. Moto mosusu atalisiete sengeli dejem elande la motango ya bato na bwato. Soki bato baleki batinda bango ata o bwato esusu. Mokambibulo wa RVF Eustache Matembera asengi bakumbi na mokambi mobembo oetima kotosa mobeko.
Matondi batitaba mabandeko awa isuki basango tolengela kikopesa bino totombele bino bolandi bolambo manaka maso malolaka lwa kimya lolaka okapi.